Mým tématem je christologie a soteriologie, tak jak ji mistr Jan Hus předkládá v první části své třetí svého komentáře sentencí Petra Lombardského. Je to první část třetí knihy. V první řadě bych předeslal takové ty obecné informace. Tímhle tématem se za 80 let nikdo nezabýval. Poslední byl Vlastimil Kybal. Při vší úctě k jeho snaze, ale kdo jsme otevřeli to dílo, tak je to popisné a tam se projevuje sice jeho velká dobrá vůle, pracovitost, ale on nebyl teologicky erudovaný. To prostě je čiší z každého slova. On sám tedy v tom roce 31, nebo to psal předtím, ale když to vyšlo, třetí svazek toho učení mistra Jana Husa, tak konstatuje, Husovo učení o Bohu a Kristu nejsou reformní ani sporné, nevykládá se zpravidla ve spisech o Husovi. Jo, a od něho potom na to nikdo nešáhl. Já teď nechci být indiskrétní, ale udělal jsem si takový průzkum mezi velmi věhlasnými husology. Čornej mi řekl, že sentence neměl nikdy v ruce. Lášek mi řekl, že za mlada to prolítl. Kučera mi řekl, že to nikdy nečetl. Fogl říkal, že to nedržel v ruce. Mám pokračovat? Čili, prosím vás, my riskujeme, že to nebude záživné. Leč. To naše sympózium v mnoha ohledech, už včera to bylo patrné, tematicky a někdy i kvalitou doplňuje výrazně a někdy v některých ohledech překračuje Bayreuth i Laterán. A to, že se budeme zabývat sentencemi Husovými, to si myslím je počin, který za posledních 80 let nemá obdobu. Dobře. Panuje přesvědčení, že to je tedy fádní a že to je pravověrné. A tady je první problém. V Denzinger Hinnermann, článek 12.4, pokud byste to tam hledali, tak těch 30 sentencí Husových odsouzených je číslo 12.1 až 12.30. Tak tam nacházíme následující tezi, která je označena jako heretická. Hus měl učit, že due nature divinitas et humanitas sunt unus Christus. Sám editor poznamenává, že je bezradný, protože to vůbec heretické není. Kdo zná dobře christologii, tak v podstatě se tady rýsuje, Hus to ani nevěděl, ale rýsuje se tady christologie třetího Konstantinopolské, ne, druhého Konstantinopolského koncilu, dvě přirozenosti, jimiž je jediná osoba slova. Mimochodem velmi, velmi myšlenkově hluboká koncepce, navzdory tomu, že ten koncil byl zločinecký. No protože když někdo unese násilím římského biskupa, tak to je zločin. Ten císař se dopouštěl zločinu. Vždycky studentům říkám, že na tomhle koncilu je snad nejmarkantněji patrné, že Hospodin umí psát rovně na křivé řádky. Že? Vydavatel, a teď nevím, jestli Denzinger nebo Hinnermann, nebo tam ještě byl Schönmetzer, v poznámce říká, že to je porušený text a že by dávalo logiku, kdyby to bylo doplněno. Qui est caput unicum sponsae sue universalis ecclesiae, qui est predestinatorum universitas. Konec citace. Čili který je hlavou, jedinou hlavou své nevěsty, univerzální církve, která jest souhrnem všech predestinovaných. To by dávalo smysl, protože v podstatě všechny ty články, když si je pročtete, se týkají ekleziologie. Ani jeden nauky o svátostech, ani jeden eucharistie, a čili je potřeba to zmínit, protože někdo by při povrchním čtení mohl dojít k závěru, že Hus byl tedy odsouzen jako heretik v oblasti christologie. Je to nonsens. Skutečně nebyl. Tak, teď trošku k tomu komentáři. Hus ho komentoval v letech 1407 až 1409. Každý, kdo zná ten příběh, tak ví, že to je okamžik zlomu. Ještě v roce 1407 je synodní kazatel, srpen 1408, žaloby pražských farářů, 18. leden 1409 Kutnohorský dekret, pak je ten spor s arcibiskupem o knihy a můžeme říct, že to je zlomové období. Komentoval ty knihy v tom pořadí, jak jdou po sobě. Jednak to poznamenává Fleischhans, editor toho latinského textu. Prosím vás, kdybyste se tím zabývali, není to kritické vydání, je to přepis jednoho rukopisu. A existuje český překlad. Pro mě je srozumitelnější ta latina. Jo, některé ty staré překlady, a myslím si, že i Karel by řekl totéž. No. Termíny srostité a nesrostité a tak dál, a tak dál. Je tak 1904-1905, dobrá vůle, ale zase, oni něco udělali, jsme neudělali nic od té doby. Dobře, tu třetí knihu tedy Hus komentuje v období podzim 1408, únor 1409. Víc dodávat asi nemusím. Čili už to je zajímavé. Když to čtete, tak zjistíte, že ta první kniha je mnohem pečlivěji vypracovaná. Tady Hus to dělal po nocích, protože měl jiné starosti. Je to na tom textu znát. Dobře. Jinak ten komentář se tedy výrazně liší od komentářů z doby vrcholné scholastiky, který znám. Rozsahem je asi 20% toho, co napsal Bonaventura. Kdo ví, jestli. Hus vůbec nedělá jednotlivé klasické kvestie, on se vyjadřuje k celým distinkcím a k těm kvestím v bodech. Čili ta technika je úplně jiná. A my děláme teologii vždycky v nějakém kontextu, čili za to on nemůže. A já jsem si vzpomněl na jednoho autora italského, a už jsem starý, já to tady nemám v poznámce, který charakterizoval vývoj scholastiky velmi lapidárně. Nejdřív to bylo mysterium soteriologicum, pak se z toho stalo mysterium ontologicum, až z toho zbylo jenom mysterium logicum. Hus žije v době, kdy se z toho stalo mysterium logicum. A pokud by ten komentář byl pro někoho zajímavý, tak určitě pro ti, kdo se zabývají logikou. Tam dá se dělat taky logická analýza textu a to je skutečně, to by bylo zralé. A asi jako logik byl špičkový. Jo? Ono se někdy žehrá na to, že nenapsal žádnou filozofickou práci, my tady vlastně můžeme mít možná zakuklenou jaksi jeho brilantní logiku. No, čili to je námět. Tak, druhá věc. Prosím vás, Hus používá písmo a tradici. Čili tam není ani náznak toho sola scriptura. Jistě je to dané tou metodou, ale on si takhle počíná i jinde. Já vám řeknu jedna věc, která mě docela šokovala. On pracuje s autoritou velmi pokorně. A když si neví rady, tak vyjmenuje autority a řekne, přikláním se k vyšší autoritě. A přitom v té praktické oblasti se vůči autoritě církevní choval diametrálně odlišně. Jo? Čili je to skutečně zajímavé. Tak, prosím vás, ta christologie v té třetí knize sentencí nemůže být kompletní. Ty distinkce a kvestie jsou předem dané. Uvědomte si, já často, když jsem četl ty komentáře komentářů, co se dneska dělají, někteří autoři se mylně domnívají, že komentátor sentencí vypracovával nějaký systém. Vůbec ne, on jenom odpovídal na ty jednotlivé otázky. Oni slovo systém neznali. Nebo neznali, oni nedělali jednolitý systém. Ta christologie je jednostranně ontologická. Vůbec tam není Ježíšův příběh, ale za to Hus nemůže. Každopádně soteriologicky je silně podmíněn Hus Anselmem z Canterbury. A zase nemůžeme mu to mít za zlé, no kdybyste si otevřeli pojednání z roku 1940, tak je to totéž. Je to totéž. Prostě jakoby Anselm všechno vyřešil. Je pravda ale, že Hus se od něho stejně jako všichni ostatní scholastici také v určitých ohledech odlišuje, protože Anselmova koncepce, tak jak je předložena v Cur Deus Homo, je nepřijatelná. I když je to církevní učitel, ale prostě církevní učitel není neomylný, že? Jinak já, když si představuju Anselma, to musel být úžasně krásný člověk. A jestli jste četli ve jménu Růže, ten hybrid mystika a racionalisty, já jsem si vždycky představu toho Anselma jako toho Františkána, jak tam dělal to detektivní vyšetřování. Tak, Hus je někdy těmi otázkami iritován a on byl člověk vášnivý, znětlivý, byl to cholerik, že? Což mi konvenuje. Proto mu můžu rozumět, že musíte být věřící a musíte být cholerici, pak ho pochopíte. Pokud jste melancholici a nevěřící, nemáte šanci. On třeba tam je distinkce o třech druzích Kristova poznání, on to odbude a zakončí to slovy. Si sic est videbis, si bene vives. Jestli to tak je, poznáš, když budeš dobře žít. Jo? A takových, jak si vejšplechtů je tam víc. Jo? Nebo se tam pojednává o tom, jak jestli inkarnace trvá i ve stavu smrti, s tím on pochopitelně souhlasí, ale s tou argumentací, odvolává se na Bonaventuru, tak tam říká o těch jeho argumentech et quia sunt satis incipide, ideo requiescant in pace. A tady zase, ten český překladatel tam napsal, protože jsou nechutná, to je špatný překlad ideologický, protože jsou nezáživná, jo? Než jsou ponechána stranou. Čili tolik k té obecné charakteristice. Tak, a teď ty zajímavé body ve stručnosti. Kybal se dopustil kapitální chyby. On asi třikrát opakuje, že podle Husa, jo, já vám přečtu přímo jedno místo. Z toho všeho plyne, Kybal říká, že slovo Boží, zůstavši tím, čím od věčnosti bylo, přijalo na čas to, čím nebylo. Když jdete do toho latinského textu, tak je tam temporaliter. A to není na čas, to je časně, v čase, časově. Čili to je taková chyba, že kdyby mi student udělal na zkoušce, tak v první vteřině mám pokušení s ním naložit jako bratr Žižka, olovo do chrtánu. Pak si vzpomenu, že jsem jako křesťan a že to nejde a že bych šel do vězení, jo? A že taky je jako láska k nepřátelům. Pak mi vystane teologický problém. Karle, já mám strašný problém. Blbost má božský atributy. Je věčná, všudy přítomná a nesmrtelná. Hus mi to pomohl vyřešit, ale to je jiné téma, to bude o té trinitologii. Jo. Tak, čili prosím vás, Hus tohle neučil, to by skutečně asi bychom ho mohli označit za heretika. Tak, druhý bod. Prosím vás, už jsem o tom hovořil, Hus jednoznačně zastává, že vtělení je podmíněno Adamovým hříchem. To souvisí s Anselmem. Jo? Samotnou otázkou důvodu, jaksi primárního účelu vtělení se zabývá velmi stručně, on zná jenom dva názory. On nezná ten třetí, že jo, vtělil se kvůli hříchu primárně, vtělil se kvůli naplnění dokonalosti stvoření a ten třetí názor je Scottův, ten říká, vy se ptáte špatně, vy se ptáte, proč je Kristus, já vám říkám, že všechno je pro Krista. Ale je totiž velký rozdíl, jestli řeknete, Bůh, který stvoří svět, se musí vtělit, aby stvoření dokonal, anebo jestli řeknete, Bůh, který se chce vtělit, musí stvořit tomu odpovídající svět. Mě ta Scottova teze konvenuje. Jo? To je svobodný názor. Hus ji ani neznal, ale přitom o doktorovi dobře rozlišujícím věděl. Jo? Čili on to odbude, a protože to říká Augustín, ale ve Veliký, a na druhé straně Richard od svatého Viktora. Mimochodem, často cituje Richard, relativně často, v klíčových pasážích cituje Richarda taky. Jo? A on to vůbec neřeší. On řekne, přikláním se k vyšší autoritě. Nemá tam jediný argument. Tak. Říkat, jak je to s tím Anselmem, no prostě velmi zjednodušeně, druhá část první knihy, Anselm prostě říká, hříchem jsme uzmuli Bohu čest, v určitém ohledu on to vysvětluje, Bůh musí vyžadovat satisfakci, jinak by nebyl spravedlivý, což je podvod, kdokoliv může odpustit, to v žádném právním systému nehraje roli, a pak říká, no a zadosti učinit musí poškoditel, člověk, a může jenom Bůh. A proto kůr, proto bohočlověk, že? Čili Hus jede totálně v téhleté linii. Jenomže ona je taky druhá kniha a tam Anselm vychází z toho, že čím ten spasitel zadosti učiní, když jako člověk Bohu všechno dluží. Říká, je bezhříšný a nemusí umřít. Čili dobrovolně přijatá smrt je to navíc, co Bohu nabídne. Z biblického hlediska je to totální ptákovina, protože v písmu se nikdy Bohu nic neplatí. Tady Anselm šlápl skutečně vedle. Dobře. A teď prosím vás, najednou Hus říká o Kristu, já už to řeknu jenom česky, z toho vyplývá, že nebyl-li by zabit, byla v něm možnost zemřít. A on tam hovoří o, vlastně přijímá tu myslím Tomášovu tezi, že Adam měl jenom posse non morire, možnost nezemřít. A tu vztahuje i na Krista. Že jako člověk, ta přijatá lidská přirozenost svou vlastní povahou je rozložitelná, tedy smrtelná. Což se zdá být v rozporu s Anselmem. Ale zase není to úplně propracované, protože v těch dalších distinkcích on pak přejímá na konci tu Anselmovu tezi, že tedy dosti učiní tou spasitel tou smrtí, kterou podstoupit nemusel. Čili já tady vidím jakousi možná. Víte, ono s tím Husovým komentářem je to problém. On velmi jemně rozlišuje a vy si musíte namáhat mozek. Hodně. Jo? To jako dnešní teologie terminologicky není tak ukázněná a logicky tak ukázněná jako ta středověka. A je to dobrá škola myšlení. Jako doporučuju se tím zabývat. Kdo tím neprošel, tak to je jako v muzikologii, jako kdo neanalyzoval Bacha. To prostě patří to, já teda teď jsem si vzpomněl na takovou zajímavou příhodu ze svého života. Já jsem byl na výstavě Zrzavýho a já ho docela Zrzavýho mám rád, malíře, to bylo ještě za totality 88, a najednou mezi těma obrázkama byl nádherný barokní anděl. Já říkám, kde se to tady vzalo? A měl jsem tam kamaráda, který se v tom vyznal, říká, to bylo takhle. Jednou za ním přišel nějaký pán, jeho kamarád, a říká, ty vaše mazanice, ty už nesvede to, co ty mistři. A Zrzavý,
přijdejte na oběd.
A ty tam byl ten krásný anděl, jo, takový obrázek, hlava, no, nádhera.
A ten přišel a říká, co to je, kde jsi to vzal? To jsem naválal po večeři. Říká, to umí každý vůl dneska.
No. A v teologii je to podobně. Když neumíte toho barokního, toho gotického, scholastického anděla, tak Hod nemůžete dělat tu abstraktní malbu, postmoderní. Pak je to mazanice. Tak. Ve 20. distinkci se Hus vyrovnává s otázkou, zda Hus mohl člověka vykoupit jiným způsobem, a tedy se od Anselma odchyluje jako všichni scholastici, že nelze limitovat boží všemohoucnost a že to je pouze nejvhodnější způsob. Jo? Tak, ale to není nic tak překvapivého. Hovoří tady v tom kontextu také o predestinaci a on má o predestinaci i na konci první knihy sentencí. 3 nebo 4 distinkce. A myslím si, že to je velmi důležité, protože kdo se tím zabývá, tak nestačí to de Ecclesia. Je potřeba jít i tam. Mám dojem, že se tam některé věci vyjasňují. Jo? Hus jasně říká, že nikdo neví, jestli je predestinovaný. A když hovoří o sobě, říká, chraň pánbu, abych o tom bádal, to nechávám Bohu. Jo? Čili já si myslím, že tady je řada nedorozumění kolem predestinace. Zajímavé je, že tak zajímavé, Kristova predestinace, že jo. On říká, to je účinná příčina predestinace nás všech ostatních. A on zápolí s tím, jestli je predestinovaná osoba nebo přirozenost. Protože u nás je predestinovaná osoba, osoba slova, věčného slova predestinovaná být nemůže. To ví. Ale hřeší to tím, že ta osoba vtěleného slova je predestinovaná přes tu přirozenost. Což je v linii toho druhého Konstantinopolského koncilu, že osoba, dvě přirozenosti, jimiž je osoba slova. Není to řešení hloupé. Není to řešení hloupé. Tak, další bod. Prosím vás, v christologii se pojednávalo v těch sentencích o tom, kdy Kristus přišel. Galatianům 4.4. Plnost času. No a já to musím už zkrátit. Hus jednoznačně v roce 1408, začátek 1409, říká, že na konci času. Není tam ani stopa toho, že by přišel uprostřed času. Což je indikativní pro jeho poměr k joachimismu. Nebo jachimismu, jo? Jednoznačně ne. A v první knize to už vím, když se hovoří o problematice o tři osoby, jedna přirozenost, odkazuje na Anselma a odmítá ho, jako kdyby tedy učil, že jsou v Bohu čtyři elementy. Čili v době, kdy komentoval sentence, opravdu s joachimismem neměl nic společného. Čili Holečkova teze je vyvrácena literárním způsobem. Další bod, to je strašně zajímavý. Úcta, která přísluší Kristovu lidství. A Hus rozlišuje kult látrie, klanění, a ten přísluší výlučně Bohu. A potom kult důlie, ten přísluší tvoru, nakolik se v něm odráží boží obraz. A teď on říká, teď si klade otázku, já jsem si říkal, proč si tuhle otázku klade, teď je jenom hypotetická. Jakou úctu máme prokazovat Ježíšovu lidství jako takovému? To je přece nesmysl, že je to spojený s osobou slova vždycky. On to tam nemá, pak jsem to pochopil. To jsou ty středověký kulty krve Kristovy a hřebů a on říká, že tomu samotnému lidství máme prokazovat kult hyperdůlie, čili nejvyšší úcty. Já si myslím, že jaksi je to správně. Jinak jeho koncepce úcty ke svatým je striktně teocentrická. A to je dobře, to je správně. Já si musím stěžovat. Já jsem tyhle věci taky vykládal studentům. A pane biskupe, jsem rád, že tady jste. A jeden se mi přihlásil v Olomouci a říká, no když jsem přivezli ty ostatky toho Jana Maria Vianney, tak nás nutili pokletat. A já jsem jim řekl, že to dělat nebudu a oni mě vyhnali z katedrály. Co si o tom myslíte? Já jsem říkal, dopustili se modloslužby, kompromitovali katolicismus a trest boží je za to stihne, byť by mitru nosili. Pane biskupe, vy, teď nemluvím o vás, ale biskupové pohrdají teologií. Myslí si, že to je čirá teorie, která s životem nemá nic společného. Spláčete nad výdělkem. My musíme respektovat vaše charisma. Vy to naše nerespektujete. A my máme taky na starosti církev jako celek z určitýho hlediska. Promiňte. Já jsem navrhoval změnu znění apoštolského vyznání víry. Bylo to opřeno o třetí koš magisteria, protože to má Vojtila ve svých katechezích, o rozhodnutí biskupské konference německé, slovenské, kde už je to změněno. Měl jsem souhlas většiny teologů v České republice, souhlas kolegů z husitské fakulty a evangelíků. Ty důvody nikdo nečetl a já mám taky zprávy. Jeden účastník ČVK prohlásil, no pospíšil se bojí pekla. Pane biskupe, to je úroveň skutečně zoufalá. Já jsem to slyšel přímo od jednoho svého přítele, který se toho zúčastnil. Tak to by pak biskup musel lhát. Sestup do pekel. Aby tam už bylo sestoupil mezi mrtvá. Já se podřídím, ale jako uvědomte si, že moji víru vystavujete těžké zkoušce.
Dovolte, jestli k tomu právě můžu. Já se mě stalo, když jsem byl Francem na Duboky a chodil jsem do domova důchodců nosit přijímání, tak vždycky jsme předtím recitovali kredo a jedna paní mě, když citovala, tedy se mnou se modlila, tak tam najednou se zastavila. Já jsem pokračoval dál, ne? A ona potom říká, víte, pane faráři, já nemůžu věřit, že Kristus sestoupil do pekel.
Je správně.
Jo? Já si jí potom musel vysvětlit, že prostě pekel, že ne, kdyby tam bylo do pekla, tak zajisté, ne? Ale jelikož je tam to pekel, tak to je to infernum a tak dále. No, jestli s tím byla prostě spokojená, to nevím. Ale to prostě ohledu na rezonance našich slov, asi bychom měli udělat.
No ne, a když už je to v Německu a na Slovensku, tak v tom středoevropském prostoru to srovnejte. Jenomže ty argumenty nikdo nečet, protože je napsal nějaký pospíšil. Pospíšil nic neznamená. Já jsem se s tím už smířil. Víte, každé rozhodnutí vypovídá primárně o tom, kdo ho pronáší. Recenze vypovídá z 80% o recenzentovi, z 20% o recenzovaném díle. Mějme to na paměti. Dějiny jsou nemilosrdné. Tak. Církev, to nejsou sekretariáty, to je tajemný uzel v srdci člověka, použiju Exuperiho. A ten, kdo se pohybuje v tom sakrálním prostoru, to je vlastně srdce toho člověka. Nic, nechme to být, to jsou bolesti, já se podřídím autoritě, ale nikdo mi nemůže zakázat ani nařídit, abych si o tom myslel své. Tak, Bůh je spravedlivý, naměří každému podle toho, jak jedná. Já taky dostanu svůj díl, ale no, a to teď radši nebudem rozvádět. Tak, čili i v tomhle směru je to velmi zajímavé. A co je pro mě potěšitelné, Hus tam jasně nastiňuje, on myslí si jako systematik, jako teolog. Úcta ke Kristovu lidství, úcta k obrazům, úcta k viditelné církvi. To spolu souvisí. Když ta církev ten obraz dělá blbě a lidi štve, no tak to vede k obrazoborectví. Já jsem si kladl jednou otázku, proč církev nedodržuje vlastní dogmata. Když se uctívají sošky, Jezulátka. Já nemám nic proti Jezulátku, já tam Ježíška nevidím teda, jo. Ale my máme uctívat Ježíše a ne sošku. No jo, jenomže ona ta hierarchie cítí, že vlastně ta zvýšená úcta k tomu artefaktu je zvýšenou úctou k ní samotné. Že ta úcta k té dřevěné sošce je vlastně sakralizovaná úcta k té hierarchii samotné. Proto je tak tolerantní projevům latentní modloslužby. Akce vyvolává reakci. Když se to přehání na jednu stranu, tak se pak objeví zákonitě ten druhý extrém. A kdo za to může? Ti, kdo bořili ty obrazy, nebo ti, kdo przněli vlastně vyjádření Kristova tajemství? Jednostranná odsouzení jsou nespravedlivá a plodí, to je ideologie. A pak působíme jako ti, proti nim jsme bojovali 40 let. Tak, a o tom je, já vím, o tom je teologie. Poslední bod. Hus si klade otázku, jestli Ježíš mohl hřešit. To klasické, jak si uvažování říká, Bůh hřešit nemůže, dostal by se do rozporu sám se sebou, popíral by sebe. Je-li Ježíš jeden z trojice, nemůže hřešit. Může-li hřešit, není jeden z trojice. Jo, to je takzvaná otázka dorážecí, když už ten student, když ho už chci vyhodit, tak mu tak položím tady tu otázku, to nikdo nezvládne, rozloučím se s ním. Hus ale, a to mě velmi mile překvapilo, říká, ale Ježíš měl schopnost hřešit. A pak říká ale, že hřešit nemohl. To je tak svízelná otázka na vysvětlení. Já s tím zápolím 20 let s touhle otázkou. A pak jsem si vzpomněl, jak jsem byl na výslechu a jak jsem zakusil vzdáleně něco z té nemožnosti. Já jsem nemohl některé věci udělat. A myslím si, že ty svědci to zakoušejí a to je ta eticko-ontická nemožnost, která byla v Kristu. Někdy v té krizové situaci dostaneme milost a dostáváme účast na té Kristově nemožnosti řešit. V těch superkritických okamžicích.
No, to se klade pro Marii potom.
Ano. Mohla řešit, že jo? Ta mohla řešit, ale tam ona měla pose non peccare, že jo?
To si zase tvrdí, že nemohla.
Ne, to ne. Mohla, ale měla v milosti právě, že mohla nehřešit. My máme non posse non peccare, že jo. No. A myslím, že ten Augustin tady v tom je dobrý. Je takový lapidární a studenti to tomu rozumějí, že jo. No. Tak, prosím vás, ta Husova christologie určitě za pozornost stojí, jsou tam záležitosti zajímavé, a potvrzuje se Fochtova teze, že tedy byl standardní dobový scholastický katolický teolog. Jo? A tím bych ten svůj proslov ukončil. Děkuju vám za pozornost a omlouvám se za to, že jsem o 4 minuty přetáhl.